skončil nám školní rok, což je dobrá zpráva nejenom pro děti a studenty, ale určitě i učitele. A je před námi čas prázdnin, čas léta, čas, kdy různé věci jsou jinak, jsou tábory, jeden už probíhá teď, různé akce, dovolené, cesty. A jsem tak uvědomil, že pro někoho je to takový nádherný, vzrušující čas, že může někde vyrazit na cestu, že je to nějak jinak, že nespí doma, ale někde pod stanem. Jsou mezi námi ty dobrodružné povahy, které to milují, že věci jsou jinak. A pak jsou jiní, kteří milují, když je ten stereotyp a obávají se všeho, co je nějak trochu nové, neznámé, nejisté. A když jsme u toho cestování, jeden typ je zvláště, řekl bych, dobrodružný, a to je, když plujeme po vodě, kdy opouštíme pevnou zemi a na nějaké té lodi jsme vydáni trošku té nejisté vodě. A tak i to téma jsem právě takové předprázdninové zvolil, právě ten obraz plavby jako obraz celého našeho života. Zvláštní je, že v Biblii sice jsou obrazy, které ukazují vodu jako, jak známe, jako životodárnou, a třeba loni jedno z prvních kázní, co jsem tu měl v létě, bylo o životodárné řece, to bylo asi měsíc před povodněma. Na druhou stranu Bible víc ještě než tenhle rozměr té životodárné vody, zdá se, že ty vodní spousty, moře, jezera jsou jako vždycky symbolem opravdu nějaké hrozby, nějakého nebezpečí. A to vlastně uvidíme i v těch dvou příbězích, které si teď přečteme. Takže se podíváme na dva příběhy plaveb učedníků s Ježíšem a vezmu Markovo evangelium z určitých důvodů, byť ty příběhy najdeme i v některých jiných evangeliích, ale budu dnes číst takového speciálního parafrázovaného překladu pana Kurce, který se mi líbí víc než slovo na cestu, zase mi takový přesnější z těch parafrázovaných překladů. Tak ale můžete sledovat ve svých biblích, anebo poslouchat, jak to budu číst z tohoto překladu. Takže ten první příběh nacházíme v Markovi 4. kapitole od verše 35. do konce kapitoly, takže Marek 4 od verše 35. A nastal večer toho dne, v němž Ježíš takto učil. Tu řekl svým žákům, přepravme se na druhou stranu jezera. A hned, jakmile rozpustil zástup a byl s nimi na lodi, vyrazili ke druhému břehu. Byly tam i jiné menší lodičky a ty se vydali za ním. Ale brzy se zvedla prudká větrná bouře. Hnala na loď vysoké vlny. Loď se plnila vodou a bylo nebezpečí, že se potopí. Ježíš zatím pokojně spál na polštáři vzadu na lodi. Plní úzkosti ho vzbudí a vyčítavě se ptají. Učiteli, to je ti úplně jedno, že se můžeme každou chvíli utopit. A Ježíš stál, pohrozil větru a promluvil k jezeru. Mlč větře, stichni moře. A hle, i hned přestal vítr burácet a na jezeře nastalo hluboké ticho. Ježíš napomenul své žáky. Proč se tak bojíte? To pořád ještě nemáte ke mně dost důvěry. A oni se velmi báli a šeptali si mezi sebou, kdo to jenom je, že ho poslouchá i vítr, i moře. A my budeme ty dva texty trošku srovnávat, takže hned si přečteme i ten druhý, a ten je o dvě kapitoly dál, v 6. kapitole Markova evangelia, od verše 45 po verš 52. Marek 6, 45 až 52. A hned po tom nasycení zástupu nutil Ježíš své žáky, aby bez něho vstoupili na loď a jeli napřed na druhý břeh k Betsaidě. Jen jeďte sami, já se musím ještě rozloučit s lidmi a poslat je domů. Ale když rozpustil zástup, odešel nahoru a tam se pomodlil. Nastal večer. Loď s Ježíšovými žáky byla uprostřed jezera. A Ježíš sám byl pořád ještě na zemi. Hleděl za nimi a viděl, jak namáhavě veslují a jak zápasí s prudkým větrem a s vlnami, které zmítaly jejich lodí. Asi o 3. hodině raní přichází k ním Ježíš po vlnách jezera a už míjí jejich loď. Když ho uviděli přecházet po jezeře kolem své lodi, zděsili se a vykřikli strachem. Mysleli si, že vidí nějaký přízrak. Zvláště to jim nahnalo hrůzu, že ho viděli všichni. Ale hned k ním Ježíš promluvil. Jen žádný strach. To jsem já. Nebojte se. Pak vstoupil k ním na loď a hned se vítr utišil. Jeho žáci žasli stále víc. Vždyť pořád ještě nechápali, kdo je Ježíš. Ani po tom zázraku, když 5 chleby a 2 rybami nasytil 5 000 lidí. Jak bylo jejich srdce zatvrzelé. Tak ty 2 příběhy z Markova evangelia, jinak ten první příběh bychom našli, oba příběhy bychom našli v Matoušově evangeliu a ten první příběh bychom našli v Lukášově, druhý příběh v Janově evangeliu. Takže je to docela důležitý příběh, vyskytuje se ve vícero evangeliích. A ty 2 příběhy, které jsme četli, mají docela hodně společných věcí. Tak zkusím vyjmenovat. První věc je, že v obou se plavili někde na druhou stranu, což většinou tak při plavbě po jezeře bývá. A myslím, že je to právě hezký obraz toho, že náš život je vlastně takovou plavbou. My se plavíme a směřujeme k nějakému druhému břehu, jinému, než je ten, ze kterého jsme odrazili. Takže ten obraz života jako plavby. Druhá společná věc obou těch příběhů bylo, že tak podivuhodné, já jsem do té tabulky těch, kdo chystají bohoslužby, jsem vůbec nedal téma dnešního kázání, pak mě to došlo dneska ráno, ale i ten text, který Hanka vybral na začátek, i to, co pak říkala, i to svědectví, tak mi to zase jakoby tak zapadá, že věřím, že je to Duch Svatý, který to vede. Obě ty plavby nebyly takové výletní plavby, sluníčko, pohoda, ale obě byly spojeny s docela velkými těžkostmi. V tom prvním příběhu tam byla veliká bouře, která hrozila, že tu loď potopí. A když si uvědomíme, že na té lodi nebyli nějací jako výletníci, kteří jednou za rok teda vyrazí někde na kanoe nebo na loď, ale tam byli lidi, kteří se živili tou prací na jezeře. To byli rybáři, většina z nich, nebo minimálně část z nich. A když byli tak vyděšení, to znamená, že ta bouře byla něco mimořádného. A říká se, že to Genezarecké jezero, ono není zas tak, no je dost velké, a tak nějaký 20x12 kilometrů, ale je trochu zvláštní. Možná je to tím, že jak leží hluboko, že leží vlastně pod hladinou světových moří a má takovou zvláštní atmosféru, když tam člověk teda přijede, tak a opravdu, co teda svědkové říkají, že z času na čas jsou tam takové bouře, jako že skutečně jde o život, přestože to není moře, je to jenom v uvozovkách jezero. Takže zrovna taková bouře byla, takže i ti zkušení rybáři se třásli a byli plní úzkosti. V tom druhém příběhu tam to nebylo tak hrozné, ale zas to byl namáhavý zápas, oni veslovali, nemohli se moc pohnout z místa, vítr mal proti ním, byly velké vlny a ke všemu se tam ještě objeví jakýsi podivný přízrak. Společné oběma příběhům taky je, že, a to nám může někdy uniknout, ještě jenom ten příběh, tady je dobré číst vlastně to, co bylo předtím, že oba ty příběhy následovaly po nějakých takových časech velikého požehnání. Ten první příběh následoval potom, a bylo to hned večer potom, co Ježíš měl skvělé vyučování o Božím království, tam to podle orsevači, o moci Božího království, o moci Božího slova, a věřím, že Ježíš teda vyučoval mnohem lépe než všichni my kazatelé 21. století, že vyučoval tak, jak říká písmo, jako ten, kdo má moc, ne jako jejich učitelé. A Takže toho byli plní, úžasné, a pak prožili to, že jim šlo o život. V tom druhém příběhu zase těsně předtím byli svědky skvělého zázraku, kdy Ježíš z 5 chlebů a 2 ryb nasytil mnoha tisícový zástup. Takže vždycky tam bylo něco obrovského, velikého, úžasného, a hned na to nasledovala takový problém a taková těžkost. Což konec konců nám ukazuje, že náš život je protkaný těmi vrcholy i doly, a mnohdy to tak bývá, že právě tehdy, kdy i prožijeme něco velkého s Bohem, že je to možná příprava na čas, kdy určitých zkoušek. Dalším společným prvkem je ten vnitřní stav učedníků, takže nejenom nějaké těžké vnější okolnosti, ale v obou těch situacích reagovali podobně, měli strach, byli plní úzkosti, dokonce v tom prvním případě tam cítíme výčitku, jak budí to Ježíš, daj ti jedno, nepřipomíná vám to některé naše modlitby, Bože, daj ti jedno, že se tohle děje a nic. Typické, jako myslím si, že to je přirozené, jo? A byli takoví, a to nás může povzbuzat v těch situacích i ti učedníci, že s výčitkou budili Ježíše, to je ti jedno, že my tady hyneme, byli zoufalí, v tom druhém případě prožívali hrůzu, protože tam byla nějaká okolnost, která je děsila, jakýsi přízrak kráčející po vodě. V obou těch příbězích taky vystupuje Ježíš jako pán nad těmi situacemi. Konec konců celé Markovo evangelium nebo kontext těch kapitol, asi od 3. do 8., jehož součástí jsou i ty dva příběhy, ukazuje znovu a znovu na různých příbězích Ježíšovu moc v jeho slově i v jeho činech. Ježíš se tam ukazuje jako pán nad přírodou, třeba právě v tom utišení bouře a vln. Jinak to je nadpřirozené, že já jako fyzik můžu teda říct, že dobře, ještě bych docházal pochopit, že vítr fouká a najednou v jednu chvíli přestane. To se děje. Ale prostě vlny nemůžou přestat fyzikálně, jo? Protože prostě to je velká setrvačnost, to je obrovská rozpohybovaná hmota té vody a to prostě trvá, než se uklidní. A to, že nejenom, že přestal vítr, ale přestalo i ty vlny, to byl jasný jako nadpřirozená věc, která se přirozeně udít v několika momentech nemohla. Takže tady vidíme Ježíš jako pána nad přírodou. V dalším příběhu, kdybychom četli dál Marka, vidíme Ježíš jako pána nad démony, nad nemocí, dokonce nad smrtí. A i v těchto příbězích Ježíš jako pán vystupuje. Oba příběhy mají společné to, že to nebyli učedníci, kteří si vymysleli ty plavby a říkali si, no už se tu nudíme, pojďme se přeplavit na druhý břeh, nebo udělejme si nějaký piknik na jezeře, nějaký výlet. V obou příbězích vždycky to začíná tím, že Ježíš někde dokonce přinutil, aby vystoupili na loď. A zvlášť v tom druhém příběhu, kdy možná učedníci byli v pokušení se hřát v té slávě toho zázraku, tak Ježíš tam nasytil mnoha tisíc lidí a oni tam trošku, máme hezké české slovo, ale nesmyslně, přicmrndovali, že v podstatě vůbec nebyli podstatní, ale Ježíš si je použil, že tam jako rozdávali ten chleba. Teď si museli říkat, no vidíte, my jsme s tím Ježíšem a teď Ježíš vás nasytil a my jsme teda hned ti jeho blízci. Takže to bylo super zážitek, že jo, se tam nadmuli pýchou a Ježíš je přinutil, aby se tam nedmuli, ale aby spíš si tu svou víru vyzkoušeli na tom jezeře v těch okolnostech, které přijdou. To, že Ježíš pánem ukazuje ten první příběh v tom, že Ježíš v té děsivé bouři tam na zádi prostě pěkně tam na polštáře spinká, jo? Což je nádherný příběh toho, že Ježíš je naprosto v pohodě. A konec konců v druhém příběhu, kdy on kráčí po moři, tak to bylo taky něco, co ukazovalo jakoby božskou moc, která se tam projevuje, a samozřejmě to utišení bouře, větru, vln, jak už jsem říkal. A ještě možná jedna společná věc obou příběhů je, a pak vám dám otázku, co mají rozdílné ty příběhy, jo? Společně je tam spousta. Ještě jedna společná věc je, že když to bereme, a byly to určité zkoušky, ti učedníci prožili mnoho věcí s Ježíšem, zakusili jeho moc a můžeme ty oba příběhy vnímat jako určitou zkoušku toho, jak teda na tom s tou, jsou s tím, s tou vírou a důvěrou Ježíši a mohli dostat vysvědčení, že, po těch zkouškách, tak jako asi dostali vysvědčení po těch dvou zkouškách. Po té první, kdy byla ta bouře a oni ho teda budí, Ježíš, je ti jedno, co se děje. A Ježíš jim říká, super učedníci. A druhý případ, kdy teda tam jde po jezeře a oni blázní úzkostí a hrůzou, tak zdá se, že ani v jedné zkoušce neobstáli. V obou teda Ježíš naštěstí nedával vysvědčení, ale asi by řekl nedostatečná. Ještě nemáte víru, říká v tom prvním případě. A v tom druhém vlastně taky nereagují tak, jak by měli. Takže, a to je zase pro nás povzbuzující, že Ježíš, učedníci byli ve škole a docela jim trvalo, než se něco naučili. Takže to všechno bylo společně těm dvěma příběhům plavby a jedna na první pohled velmi rozdílná věc. Všimli jste si, co tam bylo zásadně rozdílné? Týká se toho Ježíše a učedníků. Všimli jste si něčeho, co bylo zásadně rozdílné v těch obou plavbách? Skvěle, takže žákyně Gebauerová jednička, jo? Začátko prázdnin. Skvěle, to je ono, přesně ono. Ten rozdíl je v tom, že jakoby jednou tam je přítomný a jednou nepřítomný. A on to tak chtěl, on je donutil, aby se plavili přes něho, nevím, co si mysleli, protože tam žádná jiná loďka nebyla, a Ježíš říká, já přijdu později, ale už se asi naučili, že Ježíš nemají odporovat, že prostě Ježíš má nějaký svůj plán. Zajímavé ale je, že s tou přítomností takové zvláštní, že v tom prvním případě tam Ježíš je, ale jakoby nebyl, on tam spí, on vůbec jakoby nereaguje na tu situaci, on tam spí, nejenže jim nepomáhá, ale jakoby ani jakoby jim neříká, chlapi, to bude dobré, já to vyřeším. Takže on tam sice fyzicky je, ale vlastně není. A zase nám to možná připomíná některé naše modlitby, kde máme dojem, že Pán Bůh tady prostě není, že my voláme a nic se neděje. A v druhém případě tam vlastně s nimi není, ale ve skutečnosti ten příběh to jasně říká, Ježíš byl na zemi, ale hleděl za nimi a viděl, jak se nám vesel. To znamená, ten text přímo vlastně říká, že sice nebyl, ale vlastně sledoval jej, věděl, co prožívají, de facto s nimi byl. Fyzicky tam nebyl, ale duchovně tam byl jakoby mnohem víc než v tom prvním případě. Takže vidíme, že s tou přítomností, nepřítomností je to takové zvláštní. A oba příběhy vlastně vrcholí v těch Ježíšových slovech k učedníkům. V tom prvním příběhu vlastně se diví, no v tom parafrázovaném je, proč se tak bojíte? To pořád ještě nemáte ke mně dost důvěry. Studijní překlad říká, ještě nemáte víru, nebo jak to, že nemáte víru? Vidíme, že tam Ježíš dává do kontrastu dvě věci, že jedna věc je strach, proč se bojíte? A opakem strachu je víra, nebo důvěra Ježíši. A Ježíš říká, nemáte víru, to ještě pořád nemáte ke mně dost důvěry, jak je v tom parafrazovaném překladu. V tom druhém příběhu, tam vlastně, když on jakoby jde kolem té loďky, oni křičí hrůzou, tak říká, slova tady v tom překladu, který jsem četl, jen žádný strach, to jsem já, nebojte se, studijníma, myslím, schopte se, buďte dobré mysli, já jsem to, nebojte se. Takže zase jakoby je vyzývá k tomu, aby neměli strach. Schopte se, být dobré mysli, povzbuzuje k odvaze, důvěře. Ale to klíčové slovo, které tam je, je to, já jsem to. A ono, a možná už jsem někdy říkal, to je moje oblíbená myšlenka, v podstatě ono se to dá a překladatelé to taky někdy jako vyjadřují, ono se to dá chápat tak, že Ježíš jakoby prozrazuje svou identitu a říká, no, není to přízrak, nebojte se, jsem to já, Ježíš. No. Dal by se to tak chápat. Ve skutečnosti v tom originále to slůvko to není. V tom originále jenom já jsem. A já jsem, a zvlášť Janovo evangelium je toho plné, ale tady to probleskuje i v těchto jiných evangeliích, bylo vlastně to zvláštní nebo překlad toho božího jména, které Bůh zjevil v hořícím keři Mojžíšovi, jsem, který jsem. A Ježíš opakovaně, zvlášť Janovo evangeliu, říká to já jsem, někdy to říká i s tím, já jsem chléb života, já jsem cesta, pravda, života a tak dál, jsem dobrý pastýř, ale docela hodněkrát to říká i bez ničeho, prostě jenom já jsem. A je to vlastně boží jméno, které si Ježíš přisvojuje. Takže můžeme to chápat, že jenom Ježíš říká, nebojte se, to jsem já, Ježíš, ale myslím si, že v tom je a mě to velmi jakoby oslovuje, že vlastně Ježíš v té situaci, kdy oni jsou plni strachu, úzkosti, nemůžou se pohnout, těžce tam veslují, vlny, všechno je proti ním a teď ještě nějaký přízrak, taková fakt krajní, velmi nepříjemná situace a Ježíš jde po těch rozbouřených vlnách a říká, proč se bojíte? Já jsem, který jsem. Já jsem Bůh, v jehož rukách je tohle jezero. A co tohle jezero? Celá země a celý vesmír. Já jsem stvořitel toho všeho. Já jsem ten, který se pro vás stal člověkem. A v tom boží jménu vždycky vlastně byly ty dva rozměry. Jeden rozměr toho, že Bůh je jediný, který má existenci sám od sebe, že on jediný je Bohem, že je všechno v jeho rukách. Ale zároveň to boží jméno bylo ve starém zákoně jméno smluvní, jméno spojené se smlouvou Boha s Izraelem a vyjadřovalo vlastně to, jsem, který jsem pro vás, jsem, který prostě mám o vás zájem, kterému na vás záleží. A když tady vlastně Ježíš říká na té hladině já jsem, tak vlastně říká ano, já jsem ten suverénní svrchovaný, který tohle všechno má v rukách a zároveň jsem ten, který o vás dobře ví, o vašem strachu, o vaší úzkosti, o vašem zoufalství, o tom, co prožíváte uvnitř a já tu jsem kvůli vám, já tu jsem pro vás. A tohle je vlastně to hlavní poselství, které jsem chtěl dneska před tím časem možná výjezdů různých aktivit a možná různých těch běžných trápení, které máme v životě, že Ježíš je opravdu ten, ve kterém se viditelně to boží já jsem stalo člověkem, stalo někým, kdo jde životem s námi, kdo je tady pro nás. A kdo nakonec, jak jsme o tom mluvili v těch minulých nedělích v Duchu svatém, kdo je dokonce v nás za všech okolností. Ti učedníci ještě v téhle fázi té jejich školy vypadá, že to bylo ještě první pololetí nebo první část jejich tříletého či čtyřletého studia, tak ještě na tom nebyli moc dobře. A v podstatě ještě, přestože už něco prožili a už bylo dost těch věcí, které prožili s Ježíšem, pořád ještě nějak nerozuměli, že Ježíš je opravdu pánem nad každou situaci. Protože chvilku předtím prožili úžasné vyučování, nebo to, že Ježíš rozmnožil chleby, najednou přišla těžká situace, najednou to všechno vyvanulo a oni jakoby na to zapomněli, nerozuměli, že Ježíš je pánem každé situace a nebyli nějak schopni to použít do té své situace, nebyli schopni aplikovat to, kým je Ježíš a kým je pro ně do těch svých potřeb. A myslím si, že to je velká jakoby výzva pro nás to dnešního poselství, jak tam Ježíš říká, ještě pořád ke mně nemáte dost důvěry. To, k čemu nás Ježíš vyzývá, je právě to mu důvěřovat. Opřít se o to, že Ježíš je opravdu pánem každé situace. Je pravda, že možná máme nevýhodu vůči těm Ježíšovým učedníkům, že jsme na vlastní oči, uši neprožili Ježíše, jak tady chodí po zemi, dělá zázraky, ale myslím si, že a dneska jsme slyšeli jedno svědectví na té modlitební chvíli před shromážením. Myslím si, že mnozí z nás, ne-li všichni, nebo aspoň mnozí, kteří nějak roky už se snažíme s pánem chodit, tak máme ty zkušenosti, kdy pán podivodným způsobem odpověděl na naše modlitby, kdy zasáhl do našich životů, kdy a někdy jsme to viděli v tu chvíli a někdy jsme to viděli třeba zpětně z pohledu několika měsíců nebo let, Tyjo, tak jak zvláštně to Pán Bůh takhle vedl a z toho, co vypadalo hrozně, vykoval něco úplně, co bych si nikdy neuměl představit. A to jsou vzácné chvíle, které bychom si měli připomínat a mají nás povzbuzovat k tomu, že opravdu můžeme věřit Ježíši tak, jak nás k tomu vede Boží slovo. Takže důvěřovat Ježíši a to zase spojuje s tím, co už jsme tu dneska slyšeli, vlastně s tím, co Hanka citovala z toho, co tam mají na té důležité místnosti doma, na tom kalendáři, nějak, že Pán Bůh prostě, jak to bylo, přijde tam, kde ho pozveme, že? Nebo je tam, kde ho pozveme. A vlastně tohle přesně o tom. Všimněte si, tam je zvláštní okamžik v tom druhém příběhu, kdy se tam říká, že Ježíš jakoby kráčel po tom jezeře, ale vlastně vypadá to, že nešel k té lodi nebo na tu loď. Zdá se, že jich chtěl minout. Jakoby, a tak si biblisti si mlámou hlavu, co to vlastně znamená. A jeden takový výklad se mi velmi líbil, že vlastně Ježíš šel jakoby mimo proto, že čekal, že učedníci ho poznají, že mu budou důvěřovat a pozvou ho na tu palubu. A myslím, že to je o tom. Náš trvalý životní úkol je neustále znovu a znova v našich životních situacích, a zvlášť v těch, kdy tedy je nám úzko, ale no, někdy, když je nám úzko, tak přirozeně voláme a někdy možná větším nebezpečím jsou chvíle, kdy nám nejsou úzko, kdy nám moc dobře, tak my potřebujeme prostě v každé, ať je to jakkoliv, my potřebujeme toho Ježíše mít na palubě loďky svého života. A to je něco, co věřím, i nás ty příběhy chtějí naučit, že on, Ježíš, potřebuje to naše pozvání, že se nechce vlamovat do našich životů a je na nás, abychom ho pozývali. Protože bez něho určitě nedorazíme na ten druhý břeh, bez něho se možná někde utopíme nebo zůstaneme v nějakých bludných proudech a budeme někde se točit po tom jezeře a trápit se a k ničemu to nebude. Tak kež nás ten text povzbudí ne na ten prázdninový čas, ale na čas té plavby a i ti, kdo nemáte rádi vodu a nemáte rádi lodě, tak smutná zpráva je, jsme na té plavbě. Vypluli jsme z té první vody a zajímavé, že jsme začínali ve vodě všichni, že? V té plodové vodě naší maminky, tam jsme všichni začínali. Vlastně plavba našeho života začala tam. Pak z nás to vyšplouchlo ven a tím začala ta celoživotní naše plavba životem. Tak jsme na ní, ale nemusíme na ní být sami, nemusíme tam jenom veslovat, dřít se a nic, ale Ježíš se nabízí jako ten, kdo chce na té naší palubě být, do nás se vést, do nás chce zmocňovat k tomu, abychom pluli tím správným směrem, dopluli do cíle a mohli i při té plavbě prožívat ten jeho pokoj a jeho zmocnění, jeho radost. Tak prosím, můžeme se postavit a máme zase novou možnost volat k Pánu, možná do těch našich situací, které prožíváme, nebo do toho, co očekáváme a kde nejsme v tom, nebo nevíme, co přijde, můžeme volat za naše blízké, o kterých víme, že jsou třeba v těžkých chvílích života. Volejme i za ty, kteří jsou na táboře, aby jim Pán Bůh dal ochranu a mohli prožívat dobré věci.